Να πάμε σε μία επιστολή σήμερα, Φιλιππησίους, 1040 σελίδα, να δούμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό, αλλά δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, είναι απλό και ο Θεός να μας βοηθήσει και σήμερα και να μας δώσει την ικανότητα να μεταφέρουμε αυτό το θησαυρό και το μεγαλείο, έτσι που να γίνει κατανοητό, ώστε κάθε ένας από εμάς να δηλεαστεί και να κάνει την προσπάθεια αυτή, βλέποντας σαν πρότυπα τα αδέρφια μας τα οποία έκαναν αυτή την προσπάθεια όπως την ήθελε ο Θεός και τα ευλόγησε ο Θεός. Γάμα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 μέχρι το 13. Διότι εμείς είμεθα υπεριτομοί, οι λατρεύοντες τον Θεό εμπνεύματι και οι καυχόμενοι στον Χριστό Ιησούν και μην έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρχή, εγώ περισσότερο. Περιτετμένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος, κατά ζήλο διώχτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος, πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζονται ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μην έχω δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά δια της πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενο με το θάνατο αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχίεται ότι έλαβον ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Δώσε μας το λόγο και σήμερα, Κύριε, και κάλυψέ μας, ευχαριστώ. Στους Εβραίους ο ίδιος στο Ιωταγάμα 14 λέει, διότι δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσα, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Και το λέει στους Εβραίους. Ξέρετε ότι έχουν πάθος οι Εβραίοι με την Ιερουσαλήμ. Ήταν η πρωτεύουσα του παλαιού Ισραήλ. Εκεί γνωρίσανε τη δόξα και τα μεγαλεία του Θεού. Εκεί εφτιάχτηκε ο ναός τους, που ο Θεός είχε το θρόνο του κοντά τους, καθώς είχε την Κιβωτό και τα Χερουβίμ και όλα αυτά, που ήταν παρομοίωση του θρόνου του ουρανού. Και εκεί είχαν στηρίξει όλες τις ελπίδες τους και όταν η Ιερουσαλήμ ήταν ισχυρής απόλυς, τότε υπήρχε Ισραήλ. Μόλις έπεφτε η Ιερουσαλήμ, τότε χανόντουσαν όλοι αυτοί και δεν ήταν περισσότερο ότι έχαναν την πόλη, αλλά έχαναν την ελπίδα. Γιατί πίστευαν, επειδή είναι ο θρόνος του Θεού εκεί, δεν πρόκειται να την αγγίξει κανένας ούτε να πειραχτεί ποτέ. Αλλά δεν έδωσαν έμφαση σε αυτό που τους είχε πει με τους προφήτες. Τους έλεγε, εγώ είμαι όταν εσείς με ακούτε κοντά σας. Εάν όμως εσείς δεν με ακούτε, τότε θα γίνετε όπως γίνετε τα έθνη που καταλαμβάνετε εσείς και παίρνετε τη γη τους. Αυτά δεν τα έδωσαν μεγάλη σημασία, γιατί δεν τα πήγαιναν καλά με το λόγο του Θεού, όπως και σήμερα δεν τα πάει ο άνθρωπος με το λόγο του Θεού, και γι' αυτό υπάρχουν δόγματα, υπάρχουν αιρέσεις, και στα χριστιανικά δόγματα, ας πούμε, είναι αρκετές χιλιάδες. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Ο καθένας με το δικό του κάνει κατοικία του Εκκλησία. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Πώς θα γίνει το ένα πνεύμα που μας οδηγεί να μας διηγεί κιόλας για να υπάρχει η ίδια κατεύθυνση. Εκεί είναι δύσκολο γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να αλλάξει τον άνθρωπο με το ζόρε, αλλά του δίνει τη δυνατότητα και του λέει όλα στην εξουσία σου, αλλά όλα δεν σε συμφέρουσε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εβραίους τώρα εδώ, δεν είναι η Ιερουσαλήμ η πόλη που στηρίζεστε. Υπάρχει η ουράνια Ιερουσαλήμ, η Σιών. Αυτή είναι. Βέβαια οι Εβραίοι το ακούγανε αυτά, διαβάζαν αυτά εκ των υστέρων, αλλά δεν δίνανε και μεγάλη σημασία. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε τώρα τον Απόστολο Παύλο ότι μιλάει την εμπειρία τη δική τους και αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος στο Ισραήλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα πάντα. Παράλληλα μόνο δεν είχε τις ικανότητες σαν άνθρωπος, αλλά ήταν και η εκπαιδεύση που είχε περάσει. Ο Φίστος ο οποίος τον φυλάκισε, περίμενε να του δώσει χρήματα λέει, για να τον ελευθερώσει. Και όταν δεν έδινε τη διάθεση να ελευθερωθεί ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε ότι όταν πλέον πήγε κοντά, εκεί κοντά του και οι βασιλείς, οι οποίοι βρέθηκαν μαζί του την ημέρα εκείνη και τον πλησιάσανε, όπως ήταν ο Φίστος, ο οποίος τον φυλάκισε. Ήταν ο Φίλιξ, λέει, και η γυναίκα του, οι οποίοι βρεθήκαν την περαστική από εκεί πέρα, γιατί αναλάβαναν την εξουσία σε άλλη πόλη. Πέρασαν από την Κεσάρια και εκεί βρήκαν τον Παύλο. Και τους είπε ο Φίσος ότι επειδή δεν μπορώ να βγάλω κατηγορία εναντίον του, λέει, ακούστε τον κι εσείς. Αυτή ήταν, γιατί στην περιοχή εκείνη οι άρχοντες είχαν δύο μορφές. Ήταν αυτοί που ήταν από το λαό Ισραήλ, που ήταν σαν δήμαρχοι σήμερα και τους λέγανε μεγάλους, και ήταν και στρατιωτική διοίκηση που υπήρχε σχεδόν σε κάθε πόλη, από στρατηγούς Ρωμαίους ή χιλίαρχους, οι οποίοι ήταν οι εξουσίες εποχής εκείνης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το Φίστο, ο οποίος λέει του Παύλου, όταν απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος και είπε για τα σημεία που του έδειξε ο Θεός, και καταλαβαίνουμε από αυτό πως ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, λέει, νομίζω, λέει, ότι τρελάθηκες από τα πολλά γράμματα, του λέει ο Φίστος. Και του λέει, όχι, παρουσιάζω, λέει, μυαλό νοός υγιένοντος. Είμαι, λέει, σε πλήρη υγεία και στα λέω αυτά. Και βλέπουμε ότι οπωσδήποτε αυτό επηρέασε το Φίλιξ, ο οποίος, λέει, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και λέει, δεν θα ήθελα παρολίγο, αλλά πολύ να γίνεις χριστιανός, χωρίς βέβαια τα δεσμά, λέει, τα οποία έχω. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Παύλος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μορφωμένος, και όχι μόνο αυτό, αλλά και για τον νόμο ο πατέρας του του πήρε ένα ιδιωτικό δάσκαλο, που για την εποχή εκείνη ήταν αδύνατο να το φανταστείς αυτό. Βλέπουμε στην αρχαία Ελλάδα ότι ο Αλέξανδρος είχε προσωπικούς δασκάλους και ιστορίες, και καταλαβαίνετε, για να είναι προσωπικός δάσκαλος στην εποχή εκείνη, ότι ο πατέρας του ήταν αρκετά ενσημένο πρόσωπο. Και ακόμα το άλλο είναι ότι για την εποχή εκείνη οποιοδήποτε μη Ρωμαίος, όποιος το σκότωνε δεν έδινε σημασία καμία. Αλλά αν ήταν Ρωμαίος όμως έφυγε τον πελάτο. Γιατί υπήρχε διαδικασία για τους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ήταν κατακτητοί σχεδόν όλου του κόσμου την εποχή, κατακτητές εκείνη του κόσμου, αλληλούια, της εποχής εκείνης. Και οπωσδήποτε ήταν η εξουσία, και γι' αυτό επέβαλε να οι Ρωμαίοι να τους προσέχουν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος λέει κάποια πράγματα που είναι χρήσιμα για μας σήμερα. Δηλαδή να καταλάβουμε πώς αντιμετώπισε την αλλαγή αυτή στη ζωή του μέσα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν πέρασε από την ιστορία άλλος όμοιος με αυτόν. Ένας άνθρωπος τόσο πλούσιος, ο πατέρας του, λέει, είχε πολιτογραφηθεί Ρωμαίος. Οι στρατηγοί εδώ στους Φιλίππους του είπαν ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά για να πάρουν την ηθαγένεια τη ρωμαϊκή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Παύλος γεννήθηκε Ρωμαίος. Άρα είχε ό,τι χρειαζόταν την εποχή εκείνη για να είναι ένα λαμπρό αστέρι, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, χάρη των γεγονότων αυτών. Και βλέπουμε τώρα ο Απόστολος Παύλος του λέει ότι μη βλέπετε σε αυτή την πόλη, γιατί ο Θεός μας καλεί σε μία άλλη πόλη τώρα, την ουράνια Ιερουσαλήμ. Και εκείνη η πατρίδα μας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν αυτή τη στιγμή θελήσει κάποιος από εμάς να πάει ένα ταξίδι και να πάει σε κάποια πόλη στο εξωτερικό, πρέπει να ξέρει βασικά πράγματα από τον νόμο τους, τις συνήθειές τους. Δεν πάει έτσι. Η πόλη που το δέχεται, το κράτος που τον δέχεται, έχει απαιτήσεις από τον άνθρωπο που ταξιδεύει. Πρέπει να ενημερωθεί λοιπόν στα βασικά του νόμου τους. Γιατί αν κάνει κάτι, μπορεί να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε φυλακή. Γι' αυτό τι κάνουν, πάνε στις πρεσβείες και μαθαίνουν. Και τους λένε τι πρέπει να πάρουμε μαζί μας έγγραφα, πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα, πώς πρέπει να κινηθούμε, πού θα είναι ασφάλεια να πάμε, πού να αποφύγουμε, να κάνουμε όλα αυτά, και τα λένε οι πρεσβείες αυτά. Η πρεσβεία η δική μας λέγεται Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας έδωσε το λόγο του. Πριν πάμε για τον ουρανό λοιπόν, μας έχει δώσει το λόγο τον οποίο πρέπει να διαβάζουμε και να ετοιμαζόμαστε, γιατί εκεί που θα πάμε έχει απαιτήσεις. Δεν είναι οποιοδήποτε μπαίνει μέσα, γιατί αν μπει οποιοδήποτε μέσα, τότε όπως είναι η γη θα γίνει και ο ουρανός. Γι' αυτό λέει το μιένον δεν θα μπει μέσα εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να αφήσουμε κάθε τι το οποίο δεν θέλει ο Θεός πριν μας καλέσει. Και εκεί τώρα παραδειγματιζόμαστε από τον Απόστολο Παύλο τώρα εδώ, ο οποίος διαβάσαμε, διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, η λατρεύοντας τον Θεό επνεύματι και καυχόμενοι στον Χριστό Ιησού και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα εδώ. Δεν το προσέχουμε πολλές φορές. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτετημένοι, αυτοί που ο Θεός αρέσκεται σε μας. Γιατί υπάρχουν και περιτετημένοι που δεν αρέσκεται ο Θεός, είναι το Ισραήλ σήμερα. Έχει πάρει δική του πορεία. Ορισμένοι Ισραηλίτες έχουν σωθεί, αλλά σαν έθνος δεν θα τον ζητήσει μέχρι το τέλος. που θα το ζητήσουν σαν έθνος όταν θα έχουν βγει στην έρημο από το διωγμό που θα υποστούν ποιοι από τον Αντίχριστο. Τότε θα το ζητήσουν. Σε μια γιορτή δική τους θα φωνάξουν τον Θεό, γιατί αυτοί περιμένουν τώρα να μεσουρανίσουν όπως έγινε επί Σολομώντος. Να γίνει κυρίαρχη της γης, ας πούμε, με την αξία τους και με γενικά, ας πούμε, με τη βοήθεια του Θεού. Και γι' αυτό περιμένουν το Μεσσία. Δεν περιμένουν ένα Μεσσία αδύνατο όπως ήρθε ο Χριστός. Θέλει ένα Μεσσία που να είναι ισχυρός και να είναι οπωσδήποτε αυτός, θα ελευθερώσει από όλους γύρω τους, τους λαούς που είναι εναντίον τους, και θα επικρατήσουν αυτοί. Αυτό περιμένουν. Δεν θα γίνει όμως έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Εμείς είμαστε, λέει, οι πραγματικοί περιτετημένοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό διαβάσαμε στο 3. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα του και στηρίζουμε την κάφησή μας και την πεποίθησή μας σε αυτό, στον Ιησού Χριστό. Λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα του, όχι με θυσίες ανθρώπινες. Και από αυτό που λέει τώρα βγάζει απ' έξω την προσπάθεια που κάνουν σαν Ιουδαίοι. Γιατί άλλαξε πλέον ο χρόνος. Δεν είναι πλέον στο Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι την περίοδο του νόμου, αλλά έχουν βγει στην περίοδο της χάριτος. Αυτή είναι η διαφορά τώρα που βρίσκει εδώ. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε οι περιτετημένοι που δέχεται ο Θεός, και αυτό το λέει φυσικά για να κινηθούμε όπως κινήθηκε αυτός, ώστε να έχουμε την ευμένεια του Θεού και την παρουσία του όπως αυτός. Λατρεύουμε το Θεό επνεύματι, πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, και δεν το έχουμε λάβει, πρέπει να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού για να διοικούμεθα από Αυτόν, και η κάφησή μας είναι εις τον Ιησού Χριστό. Για προσέξτε το λιγάκι. Καυχόμεθα μόνο στον Ιησού Χριστό. Ούτε στην εκκλησία μας, ούτε στον ποιμένα μας, ούτε σε κανένα. Μόνο στον Ιησού Χριστό. Αυτό λέει ο Παύλος. Γιατί όμως το κάνεις αυτό, Παύλο? Δεν έχεις τον Πέτρο στην εποχή σου, δεν έχεις τον Ιωάννη? Γιατί αυτοί είναι δούλοι του Θεού, οι οποίοι σωθήκανε και μας μιλάνε για την οδό της σωτηρίας, και με τη ζωή τους μας δείχνουν την αλλαγή που έκανε ο Θεός. Είναι όλοι ενωμένοι, είναι στο φως και μας μιλάνε για το φως. Είναι αυτοί, λέει, που δίνουν καιρό την τροφή εις τους άλλους. Είναι οι δούλοι του Θεού που ξεχωριστήκανε για να δίνουν τροφή, λέει, στους άλλους. Αυτοί είναι. Είναι επιστάτε του οίκου του Θεού. Δεν είναι ο Θεός. Μπερδευτήκαν όμως οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, και παρόλο που ήταν τα σημεία και τα τεράστια εκεί, αυτά ήταν που τους μπέρδεψαν. Έλεγε για μεν τα έθνη που σωθήκανε, έλεγε μια εκκλησία, εμείς είμαστε του Παύλου. Γιατί ο Παύλος μας έσωσε. Δεν σώζει ο Παύλος, το Παντελάκης. Ούτε μεγάλες, μικρές εκκλησίες. Σώζει μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός ο Λόγος. Ο Θεός. Θεός είναι ο Λόγος, μας λέει στον Ιωάννη. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος διαχώρισε τη θέση του και έμεινε σαν άνθρωπος για να πάρει τις αμαρτίες μας. Αλλά ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, σώζει. Γι' αυτό τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Μίλαγε για το λόγο που τον έστειλε από τον ουρανό να πει στη γη. Να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στον ουρανό. Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε. Πώς πρέπει να σοβαρευτούμε και τι να κάνουμε. Όχι ότι θέλουμε ή ότι λέει ο καθένας. Γιατί αν πιάσουμε τα δόγματα σήμερα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Επότε πώς θα στηριχτούμε? Από το νόμο. Από τον Ιησού Χριστό. Το Θεό. Είναι ο λόγος που διαβάζουμε. Είναι πνεύμα και ζωή. Είναι το πνεύμα του Θεού που οποιοδήποτε το πιστέψει του δίνει ζωή. Γι' αυτό λοιπόν μένουμε στο λόγο, και βλέπουμε τώρα εδώ ότι καυχόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις τον Χριστό. Γιατί είναι ο λόγος. Κάποια σήμαση είναι εκεί. Ο λόγος είναι, λέει, φρούριο. Είναι καταφύγιο. Έτσι λέει ο Δαβίδ. Είναι η πέτρα μας που στηριζόμαστε. Είναι το παν για μας. Και γι' αυτό λοιπόν αναφέρει στο 3. Η κάφησή μας είναι ο Χριστός και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα, μολονότι έχω τέτοια πολλά εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι σε πλεονεκτήματα ανθρώπινα, αλλά μόνο στον Ιησού Χριστό. Αυτό μας λέει στο 3 εδάφιο. Μην μπερδευτούμε. Πόσα χαρίσματα έχεις, αδερφέ? Κανένα. Καλά, δεν έχεις εσύ? Όχι. Γιατί πρέπει να έχω? Αν με κάλεσε ο Θεός για να αφήσω τα πλεονεκτήματα που είχα στον κόσμο και να έρθω κοντά του. Τώρα το πλεονέκτημά μου είναι ότι ο Χριστός ζει μέσα μου. Οπότε ό,τι και να δώσει ο Χριστός, δικό του είναι. Δεν έχω κάτι δικό μου. Λέει, γιατί καυχάστε, λέει, ως έχοντες, είναι δικά σας αυτά που έχετε. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν καυχηθείς, δείχνεις ότι δεν είναι κάτι δικό σου. Ξέρεις, εγώ έχω αυτό το χάρισμα ή το δώρο. Δεν είναι δικό σου. Είσαι ένα εργαλείο που το χέρι κινεί το εργαλείο αυτό να κάνει κάποια δουλειά. Η δεξιοτεχνία του χεριού που το κρατάει φαίνεται στη ζωή αυτού που έχει παραδοθεί και τον χρησιμοποιεί. Αυτό είναι όλο. Ένα εργαλείο. Και γι' αυτό βλέπουμε άλλο εργαλείο από εδώ ένας, άλλο άλλος. Δεν είναι όλοι όμοιοι. Ο ένας έχει μια αποκάλυψη σε κάποιο σημείο περισσότερη από τον άλλον, αλλά όλοι κινούνται στο ίδιο πνεύμα μέσα και στην ίδια ευλογία. Και βλέπετε τώρα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το χαρακτηρίζει αυτό εδώ και λέει: προσέχτε, αν πούμε για πλεονεκτήματα ανθρώπινα, έχω πάρα πολλά εγώ. Και αναφέρει εδώ όχι τη χρηματική του κατάσταση ή την άνεσή του την οικονομική, αλλά αναφέρει αυτό που οι Ιουδαίοι δίνουν σημασία μεγάλη και καυχόνται σε αυτόν και δεν κάνουν τίποτα άλλο που θέλει ο Θεός. Δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Λόγος, αλλά καυχόνται στα προτερήματά τους και επιβάλλουν στους άλλους να τους σέβονται για τα προτερήματα που έχουν. Δεν τολμούσε κάποιος να πάει κόντρα στους ιερείς, αρχιερείς ή φαρισαίους γραμματείς και σαδουκαίους. Ήταν ιέρχουσα τάξη. Με μια καταγγελία δική τους μπορούσαν να σε πιάσουν, να σε κάνουν από συνάγω και να μην βρίσκεις δουλειά, με ρίξεις τίποτα και να αποδημήσεις από το χώρο του Ισραήλ, να πας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, να μετακομίσεις, να πούμε τη σωστή λέξη. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, εδώ τον βλέπουμε και τους λέει κάποια πράγματα για να καταλάβουν ότι η περιτομή δεν είναι αυτό, αλλά είναι αυτό που τους είπα από την αρχή. Την περιτομή την κάνει ο Θεός, όχι ο άνθρωπος. Γιατί λατρεύεται πνεύματι τώρα. Το πνεύμα το Άγιο θα κάνει περιτομή στον άνθρωπο, θα τον αλλάξει. Και θα τον βοηθήσει να ακολουθήσει το δρόμο προς τον ουρανό. Θα πάρει το χάρτη στα χέρια και θα πιστέψει αυτό που γράφει μέσα. Αλλιώς δεν πάει για ουρανό. Ό,τι γράφει ο χάρτης. Το χάρτη τον έχουμε στα χέρια μας για να μην χάσει το δρόμο κάποιος. Γι' αυτό όταν πάει κάπου, του δίνει ένα χάρτη και βρίσκεται. Ακόμα και στις απλές πόλεις που πάμε και δεν γνωρίζουμε, παίρνουμε τα αεροδρόμια ή οπουδήποτε πάμε στα λιμάνια, ένα χάρτη για να μην χαθούμε. Αν λοιπόν εδώ στη ζωή είναι τόσο εύκολο να χαθεί ο άνθρωπος, πόσο μάλλον στα πράγματα του Θεού, στον ουρανό. Γι' αυτό έχουμε το χάρτη. Και λέει αυτά που θα δούμε τώρα, αυτοί είναι υπερτετμένοι που αυτή τη στιγμή έχουν οπωσδήποτε μεγάλη θέση, ας πούμε, εναντί των υπολείπων ανθρώπων στον κόσμο τούτο, γιατί είναι αυτοί ο επιούσιος λαός του Θεού, όπως λένε, και δεν έχουν την πεποίθησή τους, αλλά ούτε για την κάφιση τους στον Χριστό, αλλά στη γέννησή τους. Είμαστε Εβραίοι, είμαστε Ισραηλίτες. Ο Θεός είναι δικός μας, είναι μαζί μας. Αν εσύ θέλεις να πλησιάσεις κοντά μας, θα κάνεις περιτομή και θα γίνεις οπωσδήποτε μερικά χρόνια προσήλυτος και μετά θα μπεις στα Άγια. Αλλιώς θα είσαι στον περίβολο μέχρι να συμπληρωθούν τα αίτια αυτά, να μάθεις 5 πράγματα. Αυτά τώρα έχουν καταργηθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πεθαίνω εγώ σήμερα. Είμαι σε ένα κρεβάτι και μου μιλάει κάποιος για τον Χριστό. Δεν σωζόντανε. Δεν μπορούσε να σωθεί αυτός. Γιατί έπρεπε να ακολουθήσει το τυπικό μέρος του νόμου. Να γίνει προσήλυτος 3 χρόνια και μετά. Άμα πεις γιατί εγώ, ας πούμε, να μην μπορώ αυτή τη στιγμή να πάω εκεί που θα πάτε και στις Ισραηλίτες. Γιατί δεν έγινες νωρίτερα, δεν πρόλαβες. Αυτά κατήργησε ο Χριστός. Λέει, όποιος με ζητήσει και πεθαίνει την άλλη στιγμή, εγώ θα τον σώσω. Αλλά με πίστη. Ένα πράγμα είναι. Αν επίστος δεν με βαρεστεί κανένας. Πρέπει να πιστέψει καρδίας. Και αν πάμε σε φυσιολογικά άτομα, λέει ένα πράγμα. Ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Μην μπερδευτείτε, οποιοδήποτε ζητήσει το Θεό θα σωθεί. Αυτό είναι για την εφταετία που θα σφάζει ο άλλος. Όταν βλέπει ότι πραγματικά ο άλλος έρχεται αντίγειο, του λέει προσκύνησε με ή πάρει το χάραγμα και θα λες όχι, σέσφαξε. Οπότε βασικά εκεί θα ζητήσει. Εκεί όποιος ζητήσει το Θεό με πίστη θα σωθεί. Αλλά σήμερα ισχύει ο πιστεύσας και βαπτιστής. Αυτός ο οποίος ήταν εξαίρεση ήταν μαζί με τον Σταυρό, όταν σταυρώθηκε ο Κύριός μας, μαζί ήταν και οι ληστές, οι δύο. Ο ένας ληστής διεπίστωσε το μεγαλείο που είχε δίπλα του, καθώς έβλεπε αυτή την αγάπη και αυτή τη συγχωρητικότητα προς αυτό και τον είπε, ξέρω ότι είσαι βασιλέας, ζήτησε, πάρε με και εμένα μαζί σου να φύγεις. Αυτή είναι η εξαίρεση. Ήταν ακριβώς μια περίπτωση όπως ακριβώς θα γίνεται και την περίοδο της εφταετίας. Έφευγε σε λίγο, θα του πάγανε τα πόδια και από την αιμορραγία την εσωτερική θα πέθαινε. Εκεί τον ζήτησε και του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επεμβαίνει ο Θεός. Αν όμως ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, πρέπει εκτός από την πίστη να βαφτιστεί. Τι είπα να πει η βάφτιση. Πολλές φορές λέμε μπαίνουμε μέσα στο νερό και βγαίνουμε, τελειώσαμε. Δεν είναι αυτό. Βαφτίζεται ο άνθρωπος και δίνει υπόσχεση ενώπιον της Εκκλησίας και του Θεού ότι θα ακολουθήσει πλέον ένα δρόμο ουρανού. Θα πάρει το χάρτη αυτόν και δεν θα χάσει το δρόμο. Αν πάρει το χάρτη αυτό και δεν ασχολείται με το λόγο, θα χάσει το δρόμο. Και ο Θεός είπε, όλα στην εξουσία σας. Αλλά δεν σας συμφέρει να χάσετε το δρόμο, γιατί εγώ σας κάλεσα. Θέλω να σωθείτε, να δυναμώσετε, να γίνετε μάρτυρές μου εδώ και να έρθετε κοντά μου. Γι' αυτό σας δίνω το Πνεύμα το Άγιο, για να μαρτυρήσετε για μένα. Τώρα, το μαρτυρήσει έχει πολλές έννοιες και πολλές θέσεις, αλλά αυτό που ξέρουμε εμείς, του ανήκουμε. Να το πούμε πιο απλά. Και ό,τι ζητήσεις από τη ζωή μας πρέπει να το κάνουμε. Οι Απόστολοι δεν πέρασαν καλά και ό,τι ζήτησε όμως ο Κύριος του το έδωσαν και αυτό είναι το παράδειγμά μας. Για να δούμε λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος που βλέπει τα πράγματα. Αν και εγώ έχω πεποίθηση εν της αρχή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρχή, εγώ περισσότερο. Δηλαδή σας ξεπερνάω όλους. Περιτιμημένος την 8η ημέρα, εγγένους Ισραήλ, εκφυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, δηλαδή ο παππούς μου και ο προπάτης μου Εβραίοι ήταν Φαρισαίοι, κατ' ονόμου Φαρισαίος λέει, δεν είμαι από, ξέρεις, από κάποια άλλο πατέρα ή άλλη μητέρα, αλλά γεννήθηκα έτσι και όλοι οι προπάπες μου ήταν Ισραηλίτες, αυτό λέει. Και Φαρισαίος κατά τον νόμο, κατά το ζήλο ήμουνα περισσότερο από τους άλλους, γιατί έδιωκα την Εκκλησία του Χριστού. Κανείς άλλος δεν είχε το ζήλο που είχα εγώ. Εδώ ξεχωρίζει τώρα. Κατά τη δικαιοσύνη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Οποιοςδήποτε έψαχνε τη ζωή μου, δεν θα βρίσκε μία μομφή, κάτι να κάνω αντίθετο από το θέλημα του λόγου, την πεντάτευχο. Ήμουνα τυπικό σε όλα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Πλην εκείνα τα οποία ήσανε σε με κέρδη, λέει, αυτά ενόμισα, λέει, ζημία δια των Χριστών. Εδώ τώρα ερχόμαστε σε αυτό που ο ίδιος είπε προηγουμένως, στο 3, ότι δεν καυχόμαι σε περγαμηνές ή προσόντα ανθρώπινα, αλλά καυχόμαι στο Χριστό. Αυτό τώρα βγαίνει εδώ, καθώς διαβάζουμε. Αυτά που άλλοτε για μένα ήταν, λέει, πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω μειονεκτήματα. Αυτό τώρα εδώ μπερδευόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να ακολουθήσει τον Χριστό, έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει εκ θεμελίων. Αυτό νιώθει τώρα εδώ. Θέλει να πάει στην ουράνια πόλη, όχι να κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, την πόλη αυτή την οποία έχουν οι Ισραηλίτες. Διότι από τη στιγμή που τον κάλεσε ο Θεός, βλέπει τα προσόντα τα οποία χρειάζεται για να περάσει στην άλλη ζωή και να πάει στην άλλη πόλη, πότε τη λέει, πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρω άλλες περγαμηνές. Αυτές που ήδη έχω είναι ζημιά. Γιατί είναι ζημιά, Απόστολε Παύλε? Γιατί μου δίνει εγωισμό. Έχουμε τον εγωισμό που έχουμε, παίρνουμε και περγαμηνές, άντε μάζεψέ τον. Δυστυχώς πολλές φορές και στην Εκκλησία μέσα επηρεαζόμαστε. Ο ένας έχει βγάλει πανεπιστήμιο ή δοκτορά μαζί με το πανεπιστήμιο και ο άλλος έχει βγάλει δημοτικό. Τι γίνεται εκεί? Ο Θεός να κάνει έλεος. Είναι ένα από τα μειονεκτήματά μας και αυτό. Σαν εκκλησίες. Γιατί είναι μειονέκτημα? Γιατί αυτός ο οποίος βρίσκεται σε κάποια εξουσία, είτε πνευματική, είτε οικονομική, είτε οπωσδήποτε κρατική, δεν βλέπει τον άλλο όπως ο Χριστός είπε μέσω του Ιωάννη, ότι τα φαράγγια θα γεμίσουν, λέει. Δηλαδή αυτός που είναι πολύ χαμηλά στην κοινωνική θέση θα πρέπει να ανέβει. Για να έρθει εκεί που είναι ο Χριστός και να σωθεί. Και να συνεχίσει από εκεί πέρα, όχι ξανακατεύει πάλι κάτω. Δεν μπορεί να απογοητευμένο συνέχεια ή να βλέπει, ας πούμε, ότι είναι αγράμματος οτιδήποτε για να τύπει τον εαυτόν του. Πρέπει να καταλάβει ότι το γήινο μέρος τελειώνει, γιατί όταν θα πάμε στον ουρανό δεν ισχύει τίποτα από τα γήινα. Άρα όσες Περγαμηνές και να έχω, ό,τι και να γίνεται, δεν με σώζει. Ούτε με πάει σε καλύτερη θέση. Και το άλλο λέει, οι βουνοί θα χαμηλώσουν. Δηλαδή αυτούς που είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία οπουδήποτε, πρέπει να χαμηλώσει. Αυτό τώρα βγαίνει του Παύλου τώρα εδώ. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι αυτά που είχα προτερήματα, οι γνώσεις, τα κολέγια, οι Περγαμηνές των πρεσβυτέρων και γενικά ας πούμε των αρχιερέων και όλων αυτών και όλα αυτά που αναδεικνύανε κάτι ξεχωριστό, τώρα λέει είναι πρόβλημα σε μένα. Πώς θα μπορέσω να βγάλω αυτό το καλάμι τώρα εγώ? Όταν βλέπω τον αγράμματο και μιλάω μαζί του, πώς θα τον ανεχτώ να τον αγαπήσω και να προσπαθήσω να μιλήσω στη γλώσσα του για να τον πλησιάσω? Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Πώς θα μιλήσω τη γλώσσα? Γιατί ο Παύλος πρέπει οπωσδήποτε με τον άνθρωπο ο οποίος είναι αγράμματος να δείξει πως και αυτός έχει κάποια σχέση με αυτό. Ξέρει δηλαδή την πλευρά τη δική του, τη γνωρίζει. Με τον αγράμματο θα γίνει αγράμματος. Θα πάει και θα προσπαθήσει όσο απλά να του μιλήσει και θα του μιλήσει στην καθομιλουμένη γλώσσα εκεί. Θα πιάσει να ρητορέψει. Φυσικά οπωσδήποτε δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του Παύλου με αυτό, αλλά δείχνει την αγάπη του Παύλου για τον άνθρωπο να σωθεί. Δεν θα είχε να πιάσω να κάνω την αμαρτία για να καταλάβω αυτό που βρίσκεται στην αμαρτία. Πριν γνωρίσω το Θεό, έκανα αμαρτίες και ξέρω τι είναι. Άρα τι γίνεται? Θα θυμηθώ τα παλιά εκείνη τη στιγμή, όχι μόνιμα γιατί κάνει ζημιά αυτό, και θα του πω, ξέρεις, εγώ ήμουν χειρότερος από σένα. Και πράγματι, αυτό που έκανε και σκότωνε τους χριστιανούς ήταν εγκληματίας. Είχε περάσει από όλα τα στάδια ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό λοιπόν είχε μια εμπειρία ανάποδη ως προς τον Χριστό να θυμηθεί, να την πει στον άλλον για να τον κερδίσει, να καταλάβει πως τον καταλαβαίνει και να του μιλήσει για τον Χριστό. Ότι σώζει και τον αλλάζει τον άνθρωπο. Μην πέσουμε στην παγίδα που υπάρχει για ορισμένους που λέει να γνωρίζετε, λέει, το κακό και να κρατήσετε το καλό. Δηλαδή θα πάω να κάνω την αμαρτία και μετά θα πω ήταν αμαρτία, αυτή βγαίνω. Όχι έτσι. Το γνωρίζω, δηλαδή θα το γνωρίζω. Ο λόγος του μου λέει διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αμαρτία, δεν το θέλει ο Θεός, δεν πλησιάζω. Δεν μπορώ να κατέχω το καλό αφού κάνω το κακό, γιατί μετά είναι ισχύει αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι δεν χάνει τη σωτηρία. Και ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιες πλάνες. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Παύλο εδώ τώρα, ότι αυτά λέει που θεωρούσα πλεονεκτήματα, δηλαδή την κοινωνική θέση, το ζήλο ενάντια των χριστιανών, τη μόρφωση την πάρα πολύ μεγάλη και γενικά την αξία που μου δίνανε όλοι πλέον στο Ισραήλ, ήμουνα κάτι ξεχωριστό, τα θεώρησα λέει πλέον τώρα μειονεκτήματα, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να πλησιάζω τον κάθε ένα και θα πρέπει να μάθω την απλή ζωή. Πρέπει να ξεχάσω τις ανέσεις, ζούσα σε παλάτι. Τώρα πρέπει να καταλάβω ότι με κάλεσε ο Χριστός και πρέπει να πηγαίνω όπου θέλει. Είτε παλάτι λέγεται αυτό, είτε καλύβα, είτε δρόμος. Οπότε πρέπει να ξεχάσω τη ζωή την πρώτη. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αυτά λοιπόν που ήταν πλεονεκτήματα, τώρα επειδή πιστεύω στον Χριστό, τα βλέπω μειονεκτήματα. Και τι γίνεται, θα λέγαμε εντάξει, αναγεννήθηκε ο άνθρωπος, τώρα είναι στο ζήλο του επάνω, βλέπει μειονεκτήματα. Άρα τώρα τα αλλάζει όλα. Εκεί είναι το λάθος μας. Ο Θεός δεν αλλάζει εμένα, και να σας θυμίσω πάλι αυτό που σας λέω με το γουρνάκι. Είσαι ένα γουρνάκι πολύ όμορφο, είναι όμορφα αυτά. Άμα το πλύνεις και το καθαρίσεις, του βάλεις και μια κορδελίτσα, του βάλεις και μερικά ερωτηματάκια, είναι για δώρο. Αλλά μόλις το αφήσεις από την προσοχή σου, θα πάει πάλι στη λάσπη. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Άρα μάταια θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Όχι, αδέρφια μου. Ο άνθρωπος είναι διπλή κτήση, είναι πνευματική και φυσική κτήση. Η φυσική κτήση έχει μια τάση προς τα εκεί. Αλλά η πνευματική κτήση που του έχει δώσει ο Θεός όταν αναγεννηθεί, παίρνει θέση και δεν πάει ποτέ ξανά στο βούρκο με τη θέλησή του. Αυτό είναι το έργο της σωτηρίας που έκανε. Έκανε ένα τέλειο έργο. Δεν γυρίζει ποτέ. Για να μην πω τις λέξεις που λέει ο Παύλος, γιατί είναι πολύ μεγάλες. Ο Κίον λέει. Δεν γυρίζει πίσω από εκεί που βγήκε. Ποτέ. Γιατί είναι τόσο έντονο αυτό που νιώθεις τη νέα κατάσταση, που δεν τον αφήνει, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αλλά εάν σεβαστεί τη νέα κατάσταση, εάν αγαπήσει τη νέα κατάσταση, Να σεβαστεί το Θεό, δηλαδή, και να αγαπήσει αυτό το δρόμο που το αποκάλυψε. Να αγαπήσει αυτόν τον καθαρισμό που του έκανε. Γιατί λέει, αν ο Θεός τον καθάρισε και αυτός γυρίζει πάλι πίσω, τότε λέει ο Θεός δεν θα ξανασταυρωθεί ο Χριστός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αρχίζει το χάσμα τώρα των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων πιστών που τους έχει αναγεννήσει και του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος δεν το βλέπει προσωρινό. Για προσέξτε αυτό που διαβάσαμε στο 7. Αυτά που άλλοτε για μένα ήταν λοιπόν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στον Χριστό τα βλέπω μειονεκτήματα. Πραγματικά όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα. Εδώ τώρα βλέπουμε την πορεία της, θα λέγαμε, της ωριμότητος του Παύλου. Εξακολουθεί να τα βλέπει μειονεκτήματα. Τι είπα να πει αυτό? Η προσπάθεια δεν σταματάει. Ξέρετε πόσες φορές όταν κοιμόταν στα χωράφια και δεν είχε να κοιμηθεί, πάμε και στα βουνά που πέρναγε για να πάει στις διάφορες διαδρομές, πόσες φορές θα σκέφτηκε αυτό το μαλακό κρεβάτι που είχε, την περιποίηση της μητέρας του να τον σκεπάζει και να του κάνει και να του δείχνει, που δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανένας, γιατί θα μπορούσε να το εκδηλώσει μετά και αυτός και ο ίδιος να του φερθεί ανάποδα ή να τον στείλει στη φυλακή και αυτή τη στιγμή τον εδέρνει ο καθένας που τον πλησιάζει. Ήταν τόσο ευάλωτος που οποιοδήποτε μπορούσε να το χτυπήσει. Και το φοβόταν αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε στους Φιλίππους, του λέει: έχω πολύ λαό, μη φοβηθείς. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι στοιχίζει στον Παύλο. Γιατί στοιχίζει? Γιατί πραγματικά εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα όλα αυτά που είχα σαν πλεονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτο αγαθό να κερδίσω και να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Να κερδίσω τον Ιησού Χριστό, να τον πείσω ότι είμαι ειλικρινής και να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Να τον γνωρίσω προσωπικά περισσότερο. Και ξέρετε, όσο γνωρίζω περισσότερο τον Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο παραδίδομαι εις το θέλημά Του. Αλλά ο Παύλος έχει πάρει μία απόφαση. Όλα αυτά τα οποία τον σύστηναν στο φυσικό μέρος της ζωής, στην κοσμική ζωή του, να τα εγκαταλείψει όλα. Αυτό είναι τώρα που τον ξεχωρίζει ο Θεός. Πήρε μία απόφαση στην αναγέννησή του που ποτέ δεν την άλλαξε. Ανέβαινε το όρος του Κυρίου κάθε μέρα. Άλλαζε κάθε μέρα. Με πρότυπο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό λέει, βλέψετε σε μέ, δεν υπήρχε γραφή τότε, που εγώ λέει ακολουθώ τον Χριστό. Και κάνει το τι κάνω. Ήταν ένα πρότυπο στα λόγια και στα έργα. Όπως ήταν και ο Κύριος του, Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρει, πάλι στο 7 είμαστε, γι' αυτό τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Τι λέει τώρα εδώ? Δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα αυτό. Ένας άνθρωπος με όλες αυτές τις περγαμηνές, με όλα αυτά τα, θα λέγαμε, τα πλεονεκτήματα που είχε, με όλες αυτές τις καταξιώσεις που είχε, να πει ότι τα θεωρώ σκουπίδια όλα μπροστά να κρατήσω τον Χριστό. Πρέπει να διαλέξω. Ή τα προσόντα τα γήινα ή τα πνευματικά. Για να κρατήσω και τα δύο μαζί δεν μπορώ. Γιατί το ένα με ανεβάζει. Μου λέει είσαι κάποιος στη γη. Σε λίγο θα γίνεις, ας πούμε, ένα σημαίνο πρόσωπο στο λαό Ισραήλ πέρα από αυτό που είσαι. Έχεις προοπτικές, έχεις μέλλον, ένδοξο, είσαι καταξιωμένος. Εδώ όμως το βλέπει εμπόδιο. Καταξιωμένος στη γη δεν είναι καταξιωμένος στον ουρανό. Γιατί? Γιατί πρέπει να μοιάζει στον Χριστό. Ο Χριστός ένα ημάτιο είχε. Δεν είχε να φάει, δεν είχε που να κοιμηθεί. Τι γίνεται τώρα? Πρέπει, Παύλε, να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Και τον ακολούθησε. Και δεν έπρεπε να ποθήσει τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Αυτό προσέχετε τώρα. Δεν έπρεπε να αρχίζει να φαντάζεται και να οραματίζεται τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, την πρώτη ζωή, τις ανέσεις, την πολυτέλεια, το χρήμα, τα μέσα. Πρέπει αυτά να φύγουν από τη ζωή του. Και τι μας λέει τώρα εδώ? Όλα αυτά που είχε, που πέρναγε καλά και καταξιωμένα εδώ, τα θεωρεί σκουπίδια. Ε, τότε να μην μορφωνόμαστε, να μην κάνουμε, να μην δείχνουμε. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι οτιδήποτε και αν καταξιωθεί στη ζωή ετούτη, δεν θα βλέπει καταξίωση γήινη, αλλά θα μείνει ταπεινός και δεν θα δείχνει τα προσόντα του, αλλά τον Ιησού Χριστό. Για να σωθούν οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον του. Και πρέπει να σκεφτώ ένα πράγμα. Θέλω να περάσω καλά εις τη γη ή στον ουρανό. Αν θέλω να περάσω καλά εις τον ουρανό, πρέπει να γίνω κάπως με αυτόν ο οποίος ήρθε από τον ουρανό και αρέσει το Θεό. Γιατί θα μας καλέσει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Τι πάει να πει αυτό? Ότι προετοιμάζομαι εσωτερικά, καθημερινώς, να μοιάζω του Χριστού. Δηλαδή θέλω να αγαπήσω αυτό που αγαπάει, θέλω να μισήσω αυτό που μισεί. Και θέλω να ζήσω όπως έζησε. Αν αυτή τη στιγμή δεν τα κάνω αυτά, δεν κάνω για τον ουρανό, δεν περνάω. Για το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει όταν σαλπίσει ο ουρανός και τι θα κάνει? Θα αλλάξει τον άνθρωπο ο οποίος ποθεί να μοιάζει του Ιησού Χριστού και κάνει αγώνα. Αλλά εντάξει, εσωτερικά μοιάζει του Χριστού. Παίρνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Εξωτερικά ποιος θα τον αλλάξει για να πάρει το αναστάσιμο σώμα? Βλέποντας το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν εκείνη τη στιγμή που σαλπίζει ο ουρανός, ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει τον αγώνα αυτό, θα τον πιάσει, θα τον μεταλλάξει και θα τον πάρει μαζί του. Καταλάβατε τι γίνεται? Δεν θα έρθει να αλλάξει μέσα έξω, γι' αυτό τα λέει ο Παύλος αυτά εδώ. Το πήρα τόσο σοβαρά που άλλαξα τα πάντα. Αλλά τι έγινε? Όλα αυτά που με συστήνανε στους ανθρώπους καταξιωμένο, τα θεώρησα σκουπίδια. Τι δείχνει με αυτό? Ότι αυτό που λέει ότι θέλω την ουράνια Ιερουσαλήμ, τη μέλουσα Ιερουσαλήμ επιζητώ, τη Σιών, γίνεται πράξη. Πρέπει να προετοιμαστώ ώστε να φτάσω εκεί. Αν αυτή τη στιγμή μείνω με την αγάπη που έχω για την Ιερουσαλήμ και το λαό μου, τελείωσε ο ουρανός. Δεν πάω. Γιατί λέει, όπου λέει είναι η καρδιά σας, εκεί είναι και ο θησαυρός σας. Αυτό που αγαπάς το βάζεις στην καρδιά σου μέσα. Και γι' αυτό βλέπουμε καμιά φορά και βλέπουμε το περίσσεμα της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Δηλαδή τι γίνεται τώρα εκεί? Μόλις μιλήσεις με κάποιον και είναι ποδοσφαιρόφιλος, θα σου πει για την ομάδα του. Μόλις μιλήσεις κάποιον πολιτικά και ανήκει σε κάποιον, και σας θυμίζω, οποιοδήποτε στηριχθεί σε βραχίων ανθρώπου είναι επικατάρατος. Δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτά όλα. Ένα έχουμε, τον Ιησού Χριστό, και θέλουμε να έρθει να μας παραλάβει. Και προετοιμαζόμαστε γιατί είμαστε οι νύφοι του. Μισώ αυτές τις καταστάσεις όπως τις μισεί. Όταν που λέμε επικατάρατος, καταλαβαίνετε. Θέλω ουρανό ή γη? Αν θέλω ουρανό, πρέπει το ζήλο που έχω για τα γη να το δώσω στον Θεό. Για να με χρησιμοποιήσει. Να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Τι, επειδή εγώ σώθηκα, δηλαδή βολεύτηκα, τελειώσαν οι άλλοι? Όχι. Όπου είμαι, θα δίνω παρουσία με τη ζωή μου και θα μιλάω όταν ακούω το βέλασμα του προβάτου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μιλάει για σκουπίδια. Λέει, γι' αυτό τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Δεν είναι τρελός. Τα θεωρώ σκουπίδια γιατί είναι κάτι ανώτερο ο Χριστός. Και να ενωθώ μαζί του, να γνωρίσω, αλλά και να ενωθώ μαζί του. Τι πάει να πει αυτό? Θα δεχτεί ο Χριστός εγώ να γίνω ένα μαζί του, αν αυτή τη στιγμή υποκρίνομαι, εάν δεν τον αγαπάω, εάν δεν αφήσω αυτά που συχαίνεται και που οπωσδήποτε μισεί, πώς θα ενωθεί μαζί μου? Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι πιάνει ακραίες θέσεις τώρα κατά κόσμο. Είναι φανατικός πάρα πολύ. Θέλει να ενωθεί μαζί του. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό τώρα. Δεν θέλω να δικαιωθώ με άλλο τρόπο παρά με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δικαίωση. Υπάρχει δικαίωση και στον χριστιανό. Αλλά η δικαίωση είναι να ενωθώ με τον Χριστό και να δικαιωθώ λόγω της εσωτερικής επαφής που έχω μαζί του, ενωνόμενος μαζί του, και όχι με τα προσόντα. Τι γίνεται τώρα? Οτιδήποτε είναι προσόν εδώ κάτω δεν με συστήνει στο Θεό. Και όπως είπαμε, είμαι χαρισματικός και σαν χαρισματικός που είμαι, οπωσδήποτε είμαι εργαλείο Θεού, βεβαίως. Και ο άλλος που δεν είναι χαρισματικός είναι εργαλείο. Το ίδιο εργαλείο είναι. Δεν είναι προσωπολήπτος ο Θεός. Στον ένα έδωσε πολύ δύναμη Γιατί πρέπει να κάνει κάποιος το έργο και στον άλλο έδωσε λιγότερη και κάνει κάτι λιγότερο, αλλά και ίδιο κάνει τον ίδιο αγώνα. Ο ένας είναι καλός στην προσευχή, ο άλλος καλός στο τρέξιμο. Και τρέχει από μέρος σε μέρος να ευαγγελίζει, να κάνει τα πάντα. Βλέπουν τον Απόστολο Παύλο και φωνάζει στην Εκκλησία: προσεύχεστε να μου ανοίξει ο Θεός πόρτα. Καλά, εσύ ο χαρισματικός, τα ζωνάρια και τα μαντήλια σου ανοίγουν πόρτες και σώζουν ψυχές και ανασταίνουν νεκρούς και υπάρχει μεγαλύτερη πόρτα. Όχι, προσεύχεστε για μένα. Δεν είμαι αναμάρτητος. Έχω ανάγκη από εσάς. Είσαστε μέρος του σχεδίου του Θεού. Είσαστε μέρος του σώματος του Χριστού. Όλα τα μέλη χρειάζονται. Και οι τριχίτσες και τα δαχτυλάκια και όλα. Το σώμα του Χριστού δεν το έφτιαξε ο Θεός ακροτηριασμένο. Είναι ενωμένο. Και όταν λέμε ενωμένο σώμα, δεν εννοούμε ένα ψεύτικο σώμα, αλλά ένα ζωντανό σώμα που ενώνεται, ας πούμε, με τον Χριστό σε όλο το βάθος που μπορούμε να σκεφτούμε, όπως το ανθρώπινο σώμα. Λειτουργεί κομμάτι το ένα μέρος του σώματος με το άλλο. Τώρα όμως υπάρχουν και, ξέρετε, και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε λάθος θέσεις, με λάθος διδασκαλίες. Τους αγαπάμε. Μας λένε αγαπάμε τους εχθρούς μας. Πόσο μάλλον τα αδέρφια μας που έχουν μια ψηλοδιαφορά. Θα τους φωτίσει ο Θεός κάποια στιγμή και θα γυρίσουν κι αυτοί. Δεν πρέπει να κρατήσω κακία εγώ ή μίσο στην καρδιά μου μέσα. Τους αγαπώ το ίδιο όπως τα υπόλοιπα αδέρφια. Το έργο του Θεού δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο το έργο του Θεού. Και όλα τα αδέρφια μας, όλο τον κόσμο. Και αυτά που έχουν διαφορές από εμάς. Και προσευχόμαστε να τα βοηθήσει ο Θεός, όπως κάποτε και εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα, το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Θέλω λοιπόν να δικαιωθώ διαπίστεως. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τι πάει να πει αυτό, για θυμηθείτε το. Πέθανε για να μας πάρει τις αμαρτίες μας. Αλλά αναστήθηκε για να μας δικαιώσει στον Πατέρα, επειδή κάνουμε τον αγώνα, όχι επειδή έχουμε περγαμηνές. Ξέρεις πόσους έχω σώσει εγώ? Σοβαρά? Δεν ήξερα ότι σώζει και ο άνθρωπος. Σωτηρία υπάρχει μόνο στο Θεό, πουθενά αλλού. Ξέρετε εγώ πόσο καταξιωμένος είμαι? Κοιτάξτε το έργο μου. Ποιο έργο σου? Το έργο του Χριστού είναι. Το έργο του Σταυρού. Δηλαδή έχουμε καταξιώσεις και πνευματικές και φυσικές, αλλά αν τις πιάσουμε, ξεφύγαμε το θέλημα του Θεού. Και εκεί τώρα υπάρχει άγνοια σε αυτά όλα τα σημεία και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει αυτά, στο τέλος της ζωής του συστήνει κάτι που πρέπει να το προσέξουμε, σας το έχω πει πολλές φορές και θα επιμένω να το λέω. Λέει, τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Για προσέξτε, αν ήμουν τώρα εγώ ίσως έλεγα, έχω καταξιωθεί, κοιτάξτε πόσοι έχουν σωθεί, κοιτάξτε τι εκκλησία έχω, κοιτάξτε πόσο πλούσιος είμαι, είμαι καταξιωμένος. Εδώ τώρα πρέπει να προσέξουμε, ο Παύλος αυτά όλα τα θεώρησε σκουπίδια. Και γι' αυτό στο τέλος της ζωής του λέει κάτι που πρέπει να προσέξουμε και να μείνουμε σε αυτό. Τον καλόν αγώνα αγωνίστη, δηλαδή ό,τι έγινε στη ζωή έκανε ο Θεός μαζί μου ή έκανα εγώ για το Θεό, είναι ο καλός αγώνας που έπρεπε να γίνει έτσι, αλλά δεν κρατάω τίποτα από αυτά. Αυτό που κρατάω όμως είναι ότι καταξιώνουμε δια της πίστεως στο πρόσωπο του Θεού. Ό,τι και αν πέρασα στη ζωή ετούτη, είτε καλό, δεν έμεινα εκεί, είτε άσχημο, φυλακές, βούρδουλες, πετροβολισμούς, ναυάγια, δεν έμεινα εκεί, τα ξεπέρασα, γιατί έχω ένδοξο μέλλον. Και δεν μπορώ τώρα να αρχίσω να υπερηφανεύομαι και να σας λέω τι έκανα εγώ, αλλά τι λέω μόνο, αυτό πρέπει να προσέξετε κι εσείς. Την πίστη τη διατήρησα και όταν γινόταν τα θαύματα και δεν έμπαινα μπροστά από το Θεό να πάρω τη δόξα του, αλλά και όταν ήταν οι κακουχίες και έπαιρνα οτιδήποτε, δεν τα έβαλα μαζί του. Έτσι διατήρησα την πίστη, η οποία πίστη πλέον τώρα θα με πάει κοντά του και με περιμένει το αμαράντινο στέφανο της δόξης. Είναι πράγματα τα οποία γράφονται, αλλά δύσκολα λέγονται και ο Θεός να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα μεγαλεία του και να προχωρήσουμε πνευματικά όπως ο Θεός θέλει. Και αυτό που η ελπίδα μας είναι, γιατί τελειώνουμε, υπάρχει στις Αποκάλυψη το Ζήτα 17, μην πάτε, και λέει αυτό που θα σας διαβάσω: «Διότι το αρνίον θέλει επιμάνει αυτούς και οδηγεί σε αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οθαλμόν αυτών». Αυτό ο Παύλος οραματίζεται. Ότι εδώ και εκεί που ήταν με τα πλούτη και με τις καταξιώσεις και με τις γνώσεις και όλα αυτά, τα θεώρησε σκουπίδια. Γιατί και εκεί είχε θλίψη. Και εκεί είχε απογοητεύσεις. Και εκεί είχε δυσκολίες. Και εκεί είχε και λάθος πορείες. Σκότανε τους ανθρώπους, δεν του έκαναν τίποτα. Και πού ελπίζει τώρα? Στην αιώνια παρουσία του καινούριου κόσμου, τη νέα Ιερουσαλήμ, την ουράνια Σιών, που εκεί θα συναντήσει πλέον τον ποιμένα του, τον οποίο υπηρέτησε τυφλά και πιστά στη ζωή ετούτη. Δεν υπηρέτησε ανθρώπους. Δεν πήγε να πάρει οδηγίες από τον αρχιερέα όπως έκανε στην αρχή για να πιάσει τους χριστιανούς, αλλά δεν πήγε και στον Πέτρο ή στον Παύλο, συγγνώμη, τον Πέτρο ή τον Ιωάννη, να μπορέσει να τους πλησιάσει για να μάθει κάτι περισσότερο από αυτό που του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το ίδιο Πνεύμα Άγιο εμόρφωσε πνευματικά και τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Και απλώς όταν συναντηθήκανε, λέει, είπανε τις αποκαλύψεις του Θεού και βρεθήκανε σε όλα σύμφωνοι. Γιατί το ίδιο πνεύμα τους οδηγούσε. Έτσι λοιπόν τώρα τι έγινε? Σε λίγο με φωνάζει ο ποιμένας μου και θα με επιμάνει πλέον, έτσι που δεν με έχει επιμάνει κανένας ποτέ, και θα με οδηγήσει, λέει, σε πηγές ζωντανών νερών. Αλληλούια. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός κάθε πόνο, δάκρυ ή απογοήτευση ή στεναχώρια ή οτιδήποτε. Ένας ένδοξος προορισμός μιας άλλης γης, ενός άλλου κόσμου που έφτιαξε ο Θεός για μας. Καταλαβαίνετε γιατί το πήρε τόσο σοβαρά? Γιατί αλλιώς, καλά του είπε ο Φίστος, τρελός είσαι. Τα πολλά γράμματα σε τρελάνανε. Αυτά που λες δεν στέκουνε. Και του λέει και ο άλλος, ναι, λέει, δεν στέκουνε, αλλά αν ο Φίστος θέλει, μπορεί όμως να ακούσει αυτά που λέω και να σωθεί, και τότε θα με καταλάβει. Δεν μπορεί να δεις τον αιώνιο κόσμο εάν δεν παραδώσεις το φυσικό κόσμο κάτω από αυτόν. Πρέπει να τον εβάλεις σε δεύτερη θέση για να φανεί ο άλλος κόσμος. Όσο έχει σε πρώτη θέση τον κόσμο τούτο, ο άλλος κρύβεται. Δεν μπορεί να τον δει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό όταν ο άνθρωπος καταδικάσει τον κόσμο αυτόν που ζει και τον τρόπο της ζωής αυτού του κόσμου, τότε ανοίγει ο Θεός τα μάτια τα πνευματικά και τότε βλέπει τον αιώνιο κόσμο, και τότε συγκρίνοντας δεν υπάρχει σύγκριση και γι' αυτό δίδεται στο Θεό μετά. Αλλά εδώ τώρα αυτό που θέλει προσοχή είναι να κοιτάξουμε καταξίωση που να τη δώσει ο Θεός και να ακούσουμε το ίδιο δούλε. Μην μπλέξουμε με άλλες καταξιώσεις γιατί χαθήκαμε. Εκείνο το πρόβλημα. Αυτόν τον καιρό μιλάνε για καταξιώσεις. Ο λαός του Θεού δεν μιλάει για τον Χριστό, αλλά μιλάει πολύ για καταξιώσεις. Ο Θεός να μας βοηθήσει να δώσουμε όλη τη δόξα σε Αυτόν και να πλησιάσουμε πλησίων πλουσίους κοντά Του. Και ο Θεός να μας βοηθήσει για το περαιτέρω.